program. Dağdan arana, meşeden
pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən cənnəmə
oxuyur.
Sən
təxminən kimsə oxuyur. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaqas. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm Esmira Cavadova və sizin suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əgər sizin vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayacaqsınız bir saat ərzində. 012-436-7742 xidmətinizdə olacaq. Zəng edəcəksiniz, canlı efirə qoşulacaqsınız, hüquqşünasa sualınızı bildirəcəksiniz. Əgər zəng etmə imkanınız yoxsa, o zaman suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Efir əçərəsi azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımıza. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Xuliqanlıq cinayəti nədir? Yəni, bu xuliqanlıq nə vaxt yaranır?
Xuliqanlıq cinayətinin anlayışı və onun tərifi və s. Xuliqanlıq son zamanlarda ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün dövrlərində xuliqanlığa oxşar xuliqanlıq cinayəti baş verir və insanlar arasında münasibətlər deməli münasibətlərin pozulmasından əlavə xuliqanlıq cinayəti bilavasitə cəmiyyət əleyhinə, ətrafdakilərə, insanlar əleyhinə edilən cinayətdir. Yəni burada şəxsi qərəzli insanların bir-birlərinə dalaşması yox, sadəcə olaraq Xuliqanlıq açıq aydın ətrafdakı yaşayan insanlara, cəmiyyətə, ictimai yerlə və s. insanların kütləvi sürətdə işlədiyi, yaşadığı yerlərə edilən hörmətsizlikdir öz hərəkətindən. Xuliqanlıq
yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı
olur. Xuliqanlığın motivi olmur. Məsələn, bəzilər deyər ki, motivsiz də cinayət olur. Bəli, məsələn, ölüm qətil hadisəsinin motivi olmur. Qətil motivi olmayan qətil hadisəsi də olur. Qətil motivi olmayan qətil hadisəsi cinayət məcəlləsinin 120.1 maddəsini tövsif edilir. Amma motivi olanda, məsələn, indi soymaq yoluna, ağırlaşdırıcı hallarda, onda motiv olur. Xulqanlıq ümumiyyətlə motivi olmayan bir cinayətdir və onun niyyəti olur. Yəni bir şəxs ictimai yerdə görünür, onun görünür və orada ictimai qayda qanunu nəinki pozur, həm də ətrafdakılara qarşı heç bir səbəb olmadan açıq aydın hörmətsizlik eləyir. Hörmətsizlik özünü nədə ifadə edir? Əmlakı sındırmaqla, bədənə xəsarət yetirməyə və xəsarət yetirmək hədəsi etməklə və s. Xuliqanlığın həm cinayəti, həm inzibati xətalar məcəlləsində 296-cı maddədə xuliqanlıq haqqında anlayış var. O, xırda xuliqanlıqdır. Yəni ki, xırda xuliqanlıq sadəcə olaraq qatı xuliqanlığın əlamətləri olmayan hallar, yəni ki, zor tətbiq eləmə əlamətləri olmur, əmlakin məhv eləmə əlamətləri olmur və bu xırda xuliqanlıqdır. Amma var qatı xuliqanlıq, o da Cinayət Məcəlləsi 221-ci maddəsinin 1-2-3-cü maddəsində göstərilir və onlar ayrı-ayrı təsnifatda bunlar araşdırılır. Məsələn, elə hallar olur ki, orada dalaşma var, amma orada xuliqanlıq əlamətləri yoxdur. Niyə? Məsələn, dostların oturduğu yerdə, bir yerdə bir kampaniyada, o yerlərdə ki, bunlar dostlar olsun, bir-birini tanısınlar, ailə olsun, orada olan davadalaşı xuliqanlıq, qapalı yerdə xuliqanlıq kimi qiymətləndirə olunmaz. Çünki burada cəmiyyət, ətraf, kənar şəxs yoxdur. Bunun üçün gərək kənar şəxs ola, ictimai yer ola, yad şəxslər ola və xuliqanlıq, xuliqanlıq məsələn, elə hal olur ki, bir-birini görmək istəməyən, bir-birinə nifrət edən iki şəxs ictimai yerdə görünür və dərhal da bir-birinin üstünə atılıb başlayırlar bir-birini vurmağa. Burada ki, xuliqanlıq, öz-özündə xuliqanlıq yoxdur. Xəsarətlə cinayət müəyyənləşdirir. Məsələn, bu vurdu ona yüngül bədən xəsarəti yetirdi. Amma Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenum 2004-cü ildə 23 mart plenum qərarında yazılır ki, şəxsi münasibətin ictimai böyüyüb ictimai bir vüsət alması, yəni ictimaiyyətin bu şəxsi münasibət nəticəsində zərər çəkməsi artıq bu xuliqanlıqdır. Məsələn, şəxs bir-birindən dalaşır, üzr istəyirəm, bir-birinə hansı bir heyvan, məsələn, eşşək deyir, üzr istəyirəm, amma bu, konkret bir ünvanlanmış şəxsdir. Amma ümumiyyətlə, cəmiyyəti narahat elə bilən, nalayiq sözlər söylədikdə, digər şəxs narahat olduqda, bu hücum köçüb böyük bir xulqanlıq olur. Məsələn, şəxsin işə gedib, işə gəlməklə, müəyyən bir hadisəyə rast gəlmək, bu, məsələn, o, kimsə sadaşmağa, xulqanlığını yenə deyirəm, xulqanlığın niyyəti olur, amma xulqanlığı yaradan şəxs, xulqanlığın zəçin şəxs, yəni onu başlayan şəxs kimi. Digər bir şəxs, əgər xulqanlıq zamanı özünü müdafiə eləyirsə, müdafiə elə bilirsə və bunun nəticəsində o xuliqanlıq niyyəti olmursa, artıq tərəfin biri zərər çəkmiş, hücum elənsə xuliqanlıq adlanır. Məsələn, bu yaxınlarda Lənkəranda bir adın çəkmirəm, məhkəmə təsir olmasın, istinara təsir olmasın deyə bir yerdə. Həkim iş yerinə, işə gedir, 30 ilin həkimi işə gedir, gəlir, eyni yolla gedir, eyni yolla da gəlir. Günlərin bir günü, 3 gün ərzində 2 nəfər ayrı-ayrı şəxslər saat 9 radələrində ona hücum elib və ondan nəsə almaq istəyirlər, nəsə ayırd eləmək istəyirlər. Və burada artıq hər iki halda o hücum elən şəxslərin motivi, məqsədi olur. Onların məqsədi olur. Amma məqsəd istintaq tərəfə araşdırılmır, həkimin özünə verilən xulqanlıq. İşə getmək, niyyəti işə getməkdir, işdən gəlməkdir. Həkim ictimai yerdə dalaşma olmağına baxmayaraq, şahidlər olmağına baxmayaraq, həkimin məqsədi, niyyəti, xulqanlıq olmayıb, şəxsin niyyəti olmayıb. Sadəcə bunu araşdırıb, bunun zərər çəkmiş olmağı və digər şəxsin burada hansı motivlə adam hücum eləyib, araşdırılmalıdır. Artıq burada başqa bir motiv ola bilər. Yəni bir daha deyirəm, xulqanlığın bir avəsə obyekti ictimai yerdir. İctimai yerdə olan kənar şəxslərdir, cəmiyyətdir, ətrafdakilərə qarşı açıq aydın hörmətsizlikdir. Eləsi var ki, mən yenə deyirəm, əgər şəxs bir şəxslə ictimai yerdə görüşürsə, ondan ayırd eləmək istəyirsə şəxsi münasibətlərini, onu kənara çəkirsə, artıq bunun xuliqanlıq niyyəti yoxdur. Çünki o istəmir ki, insanlar zərər çəksinlər. O belədir, əsas niyyətdəndir.
Deməli, biz niyə görə bu sualla başladıq? Bu həftə bir maraqlı bir sual gəlmişdi dinləyicilərdən. Amil Süleymanov adlı bir dinləyici yazmışdı ki, bu yaxınlarda, yəni dekabr ayının əvvəlində şəhərin mərkəzi küçələrindən bir Targov ilə gedərkən fit çala-çala gedirdim və polis məni saxladı, məni 39-cu polis bölməsinə aparıb 8 sutka xuliqanlıq maddəsi ilə 8 sutka yəni məhkəmə tərəfindən mənə həbs kəsildi və mən
xırda xuliqanlıq kimi.
Aha. Amma fit çala-çala və gecə saat 1-də. Yəni bu xuliqanlıq buna görə bu cür cəza düşürdümü həmin?
Yox, xuliqanlığın tərifində açıq-aydın ətrafdakılara qarşı hörmətsizlik deməkdir. Yəni ki bu adam fit çala bilər. Sadəcə ona əgər İra tutan çəkmə, camat yatıb, o fiti kəsirsə, deməli, badım özü, bunun məqsədi həmən cəmiyyətə açıq adı hörmətsizlik deyil. Sadəcə olaraq bu adamın məqsədi onun açıq aydın hörmətsizlik
gəlir. İndi bu hansı kateqoriya aid edir?
Bu xırda xuliqandır. 296-cı maddə.
Orada nəzərdə tutulurmu?
Bəli, bəli. Həbs inzibati qaydada protokollaşdırılır. İnzibati
deməli, həbs küçədə öz-özünə fit çala-çala getmək 8 sutka həbsdə nəticələnə bilər, belə çıxır.
Əgər insanlar narahat olubsa, fit çalmağın
əgər şikayət varsa,
şikayət varsa,
mütləq şikayət olmalıdır mı?
Hökmən, xuliqanlıqda adadan cəmiyyətin üzvləri şikayət edir ki, bizi narahat eləyir. Yəni onun məqsədi onun hərəkətinin nəticəsində cəmiyyət və onun üzvü özünə və ya ətrafdakılara qarşı təhqir hesab edir və narahatçılıq ifadə edir. Və adətən şikayət edir polisə, telefonla zənginə. Əgər polis bunu aydınlaşdırırsa sadəcə olaraq, onun səbəbini öyrənir. Görür ki, bu deyir, elə mən eləmişəm, eləyəcəm də. Amma eləsi var ki, üzr istəyir cəmatın qarşısında. Əgər bir şəxs burada ziyan çəkməyibsə, narazılıq olmayıbsa, o adama xəbərdarlıqla onu deməli buraxmaq olar. Xəbərdarlıq da inzibati cəzanın bir növüdür.
Bəs bir də bu təkrar törədildiyində ola bilərmi ki, həmin o Amil Süleymanovun əvvəllər də eyni maddə ilə nəsə
xuliqanlıqda təkrarçılıq var, bəli. Xuliqanlıqda təkrarçılıq var. Xuliqanlıqda təkrarçılıq nədir? Təkrarçılıq ola bilər ki, yəni ki, qısa bir müddətdə 2 dəfə, 3 dəfə eyni əməlləri təkrar eləsin və yaxud şəxs xuliqanlıqla məhkum olunsun, onun məhkumluğu ödənməmiş ikinci bir xuliqanlığa yol versin.
Bu zaman ağırlaşdırıcı.
Bəli, ağırlığının 5 ilə qədərdir, 221.2-nin 5 ilə qədərdir. Bir də var xuliqanlığın silah oxşar bir predmet.
O tamamilə başqa bir...
Yox, bu da xuliqanlığın üçüncü hissəsidir. O da 221.3-dür.
Küçədə fil çala-çala gedir.
Fil çala xırda xuliqanlıqdır.
Deməyim odur ki, yəni ola bilərmi ki, əvvəllər də eyni hərəkəti törətdiyinə görə ona...
Yox, fit çalmaq cinayət deyil, inzibati xətadır. Yəni, o inzibati xəta bilib 8 sutka veriblər. O hələ cinayətə qalxmıyor. Yəni, bu qatı xuliqanlıqdır. Orada təkrarçılığa söhbət gələmir.
Ola bilsin ki, dinləyici fikrini izah edə bilməyib.
Bəli, yox, o qatı xuliqanlıqdır. Yəni, o cinayət deyil, inzibati xətadır. 296-cı maddə inzibati xətadır.
Təşəkkür edirik danışınıza görə. Əziz dinləyicilər, hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir qonağımız. Zəng edin, hazırda Aydın bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir olsun Aydın bəy, biz sizi xeyir, dinləyirik.
Sualım hüquqşünasadır.
Təbii ki, buyurun.
Mənim sualım belədir. Bu məlumdur ki, maddi zərər odur ki, maddi sübutlardan edirsən ki, maddiyən zərər budur. Bəs mənəvi zərərin hesablanma qaydası, onun ölçü miyarı nətərdir?
Mənəvi ziyanın haqqında Ali Məhkəmənin plenum qərarı var. Mənəvi ziyan insanın özü mənəvi ziyan hər bir halda ödənilmir. Mənəvi ziyan mənəvi zərərin ödənməsi ilə əlaqədar bizim qanunçuluqda əsas 3 yerdə bilavasitə göstərilir ki, mənəvi ziyan ödənilməlidir. Onun hələ dəyərini qoyaq bir qırağa. Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrində şərəf ləyaqət, işin üzrə nüfuzun deməli ləkələnməsi ilə əlaqədar mülki məcəllənin 23-cü maddəsindədir. Hər hansı kütləvi informasiya vasitələrində, qəzetdə, televiziyada və vətəndaş həm təkzib eləməyə tələb edə bilər onun haqqında doğru olmayan məlumatı, həm də kompensasiya tələb edə bilər. Kompensasiya tələb edəndə vətəndaş miqdarı özü müəyyənləşdirir. Yəni o deyir ki,
bu istədiyim rəqəmi deyə bilərəmmi?
İstənilən rəqəmi deyə bilərsiniz, amma plenumun yuxarı məhkəmələrin tövsiyə edici qərarlarında göstərilir ki, bu, yəni bu xətanı törədən, bu cinayəti törədən, bu qanunsuzluğu törədən şəxsin ona imkanı olmalıdır ödəməyə. Ola bilər ki, şəxs hər hansı bir söyüşü, hər hansı bir informasiyanı
bağışlayın, hörmətli vəkil, tutaq ki, onun imkanı var deyin. Mən istədiyim rəqəmi deyə bilərəmmi?
Sizin bu birisi nədir? Bir var ki, mənəvi ziyanın nə qədər mənəvi stradan keçmişsiniz, nə qədər mənəvi sarsıntılar keçirmişsiniz. Bunun
Bəli, mən keçmişəm bunları.
Bəli, bir var ki, ani sürətdə keçirmişsiniz.
Mən çıxayım bir şey deyim. Mülki iddia idi. Mən bir hadisə nə qədər bundan qabaq bir dəfə də Azadlıq Radiosundan bir məsləhət almışdım. Deməli, birinci instansiya məsələsi mənim xeyrimə verdi. Gəncə apellyasiyası yenə mənim xeyrimə verdi. O şeylər iddiaçı da mən idim. O bundan kassasiya şikayət elədi Ali Məhkəməyə. Yenidən Gəncəyə qayıtdı. Yenidən Gəncədə yenə mənim xeyrimə verdi. O yenidən bir də Ali Məhkəmə Mülki Kolleqiyasına kassasiya şikayəti verdi. Yenidən mən yenə də mən xeyir qazandım. Yəni qələbə qazandım. Bu qədər müddətdə maddi ziyan bilirəm ki, mənim o digər sənədlərin düzəlməsinə, notarius xərcləri falan dəhmən, rüsum haqqı bunu bilirəm maddi ziyan kimi. Bunları sənədlər əsasında verə bilirəm. Və bu müddətdə mənəvi mən zərər çəkmişəm. Ailənin zadın yanında şərəf vəqətini dönüb-dönüb təqqir edib plan edib ki, o istəyib ki, anda sulta getdi hər bir şey.
Məlum,
yəni, mən
sizə bir dənə söz
deyim.
Mən sizə bir dənə söz deyim. İndi siz mənə diqqətlə qulaq asın. Mülki işlərlə əlaqədar məhkəmələrin çıxartdığı qərarlar o bilavasitə məhkəmələrin məsuliyyətidir. Yəni ki, mülki işlərlə əlaqədar məhkəmə instansiyalarının apardığı işlər, insanın burada əziyyət çəkməyi, maddi ziyanı siz tələb edə bilərsiniz. Nə qədər vəkil tutmuşsunuz, nə qədər dövlət rüsumu ödəmişsiniz, nə qədər şahidlər
gəlib. Bunları bilirəm.
Bunu bilirsiniz. Amma mülki icraat qaydasında məhkəmə instansiyalarının keçirilməsi son nəticədə sizin udurmağınız onu uduzması nəticəsində mənəvi ziyan qanunda nəzərdə tutulmuyor. Yalnız cinayət prosesal məcəlləsində, cinayət qanunvericiliyində şəxsin nahaq tutulması, şəxsin nahaq məhkum olunması nəticəsində o şəxs
yalnız cinayət haqqı hesabında mənəvi zərər ola bilər.
Bəli, bəli, bəli. Bizim məhkəmə sistemində
bildim. Çox sağ olun. Bir də qərardan sonra qərar verdiyi ali məhkəmə ki, çox sağ olun. Bundan çox razı qaldım. Bir də qərardan sonra ali məhkəmə qərar verir ki, verilən andan qüvvəyə minsin.
Bəli.
Belə bir şey yazırdı alim.
Bəli yazır, bəli qüvvəyə minir.
Aha, özə bu yaxında oldu noyabr ayında da Qakrazo Bakıda neysə. İndi icraçı bunu nə qədər müddətə icra eləməlidir?
İcra müddəti 2 aydır. Yəni ali məhkəmənin qərarından sonra iş geri göndərilir müvafiq icra şöbəsinə. İcra məmuru icraya başlayır, bu haqda qərar çıxardır və bildiriş təqdim edir əks tərəfə. Tərəflərə. Ondan sonra icraçı 2 ay ərzində, bəli 2 ay ərzində icranı
həyata
keçirməlidir. Əgər 2 ay ərzində icra həyata keçirilmirsə, onda məcburi icra tədbirləri ilə əlaqədar icraçı müvafiq tədbirləri görür, o da icra haqqında qanunda var. Bu borcludursa, borclunun borcu qaytarmaq üçün hərəkətləri eləyir. Bu uşaqla görüşmək məsələsidirsə,
belədir ki, yolu qanunsuz olaraq zəbt eləmişdi. Mərhələ-mərhələ elə bilməyən qədər əyilmülü bir forma zəbt eləmişdi, onun açılması haqqındadır. Bu bir. Axırıncı, torpaq üzərində o mülkiyyət hüququnu pozub, axı bu torpağı zəbt eləmədən, hökumət də qərar verdi ki, yəni ali məhkəmə qərar verdi ki,
zəbt elibsə, zəbt elibsə, siz orada gəlir, itirmişsinizsinə, itiribsinizsə,
orada ancaq yol məsələniz.
Yol, yolun tutulması ilə əlaqədar. O ziyan, o ziyan maddiyyətlə ölçülürsə, siz bu baxılmış iddianın predmetində əlavə də iddia verə bilərsiniz. Həm də belə halda məhkəmə icraçısı
ziyan çıxardıra bilərəm. Yəni torpaq sahəsini özü, yəni yolumuzu öz başına tutmuşdu.
Yox, torpaq zəbti bu cinayət məcəlləsinin 188-ci maddəsindədir.
188-ci maddədir.
188-ci.
Yəni, qaldıra bilərəmmi əlavə? Bax, tembol da bu sübut olundu ki, bu öz başına tutulur.
Yox, yox. Əgər bir əməl mülki qaydada araşdırılıbsa, artıq onu cinayət məcəlləsini, cinayət işi qaldırmaq, mən inanmıram qaldırsa. Bəli, bəli.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 4067742 xidmətinizdədir. Zəng edin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Buyurun, buyurun, buyurun, borcumuzdur. Və hazırda Rövşən bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Deməli, mən sualım vəkilədir. Deməli, 1906-cı illərdə keçmiş Sovet ordusunda hərbi xidmətdə olmuşam. 90-cı ildə Texniki Universitet bitirəndə zabit rütbəsində bitirmişəm. Və mən deməli 92-ci ildə Azərbaycan Milli Ordusunda zabit rütbəsində hərbi xidmətdə olmuşam 1 il müddətinə. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin arxiv araşımında var. Və eyni zamanda da deməli xəstəliyimə görə, mənim gözlərim zəif olduğuna görə Mərkəzi Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının şəhadətnaməsi ilə, yəni ona Rusiyanın istoriya baleni deyirlər, onunla bir təxris etdilər və nəticədə mən bu günləri pensiyamı mülki şəxs, mülki kimi alıram. Yəni zabit olanlar mülki kimi alıram. Burada əsas gətirirlər ki, deməli mən Uzadda komandanın daxil əmri ilə zadd olmuşam. Yəni əmr verilib briqadanın əmri ilə. Yəni bura Müdafiə Nazirinin əmri yoxdur. Ona görə mən vəkildən xahiş edərdim. Hansısa bir indən biri hansısa bir hərəkət eləməyə, ya hansısa bir məhkəməyə, iqtisad məhkəməsinə hansısa müraciət etmək olar, ya olmaz.
Bəli, siz müraciət edirsiniz. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, sizin pensiyanız hərbi qulluqçu kimi sizə verilməlidir. Bu haqda deməli siz öz indi mülahizəniz budur. Siz elə fikirləşirsinizsə, sizdə ehtimal varsa belə olmalıdır. Məhkəmə müraciət eləməyin yolu budur. Siz öz dəlillərinizlə Müdafiə Nazirliyinin müvafiq orqanına ərizə ilə müraciət edirsiniz və hesab edirsiniz ki, sizə hərbiçi kimi, hərbi qulluqçu kimi pensiya təqdim olunmalıdır. Əgər onlar sizə məlumat verib yazılı şəkildə məlumat verirlərsə ki, sizin falan bu hərbi ilə əlaqədar sizin pensiyanız verilə bilməz, siz ancaq mülki şəxs kimi çıxa bilərsiniz. Ondan narazı qalanda siz onların hərəkətindən bəli siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Çünki bu əmək mübahisəsidir, bu müraciət edə bilərsiniz.
Mənim bu barədə mən deməli getdən yazışmalarımız oldu. Bu Maliyyə Nazirliyi ilə, deməli Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə Xidməti ilə, sonra əvvəllər o keçmiş hərbi komissarın nəzdində idi, sonra departament yarandı və departamentdə də belə oldu ki, deməli bu hərbi əgər tibb sosial ekspert komissiyası tərəfindən göstərilir ki, araşda göstərilir ki, deməli hərbi xidmət dövrü olub bu. Amma səbəb ona görə ki, mənim xəstəliyimi anadan gəlmə yazdı bunlar. Yəni mən anadan gəlmə xəstəni birinci əsgəriyə hərbi xidmətə apara bilməzlər. Çünki ikinci mən o əvvəlcə girişində qeyd etdim ki, mən 2 il keçmiş Rus Sovet ordusunda və 1 ildə 5 ildə hərbi kafedrada təhsil alıb rütbə almışam. Yəni hərbi toplanışlarda da iştirak edib və eyni zamanda da 1 ildə Azərbaycan ordusunda hərbi xidmətdə olmuşam. Anadan gəlmə xəstəni heç vaxt bu uzada aparmazlar. Yəni bu prosesləri keçə bilməzdi. Və bunlar bunu əsas gətirirlər, belə əsas gətirirlər ki, olmaz güya.
Aydın oldu.
Ona görə bu 7 yazışmam hamısı belə nəticəsiz qaldı. Məndə o yazışmaların hamısının kopyaları da var, yəni aldığım cavablar da var. İndi yəni efir vaxtıdır.
Siz kadro işçi kimi olmadınız da, belə çıxırdı.
Yox, kadrovi kimi demirlər onu. Onda rütbəmi almışdım. O 5 yıldır kafedrə keçib və o zabir rütbəsini almışam.
Sizin xəstəliyinizi hesab elədilər ki, siz anadan gəlmə bu xəstəliyə.
Ona görə heç onu əsas deməli konservat edəndə hərbi xidmət mərkəzi müdafiə 145 nömrəli poliklinika deyirlər. Orada o zadım var da. Qərar ben olur ki, nesvi azını da, yəni əlaqəsi yoxdur.
Bildik.
İndi beni bir çıxılmaz vəziyyətə düşmüşük, bir nətə deyim. Yəni bu, siz özünüz elə bir insan kimi
ki, əsasən bu mütəxəssis və tip işçilərin belə səlahiyyətinə daxil məsələdir. Yəni ki, elə bir o rəy ki, tip işçiləri həkim, əmək, ekspert isə belə bir rəy verirsə, müəyyənləşdirirsə, onda artıq həm məhkəmə, həm vəzifəli şəxslər də bunun qarşısında aciz qalırlar. Çünki onlar rəyə baxırlar. Çünki
səbəb ondan gəlir ki, o sabir rütbəsi vəzifəsində almaq deyil. İndi sonra o bir xüsusi mütəxəssis rəylərin qoşulacağı da. İndi bu, mən zabit rütbəsində olmuşam. Mən əsgər olmamışam axı. Yəni mənim tabiəçiliyimdə
maraqlı məsələdir. Yox, sizin məsələniz çox maraqlı məsələdir. Siz hər halda məhkəməyə müraciət edin.
Nətə belə bilirsiniz ki, 92-ci döyüşən ordunun tərkibində mən komandir zvod vəzifəsində olmuşam. Yəni şəxsi heyətim olub mənim. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə rəsmi araşım var. Yəni xidmət, həm də etiraf vəsiqəsi statusu almışam. Yəni o barədə mən vəsiqəm də var.
Müraciət edin məhkəməyə. Axırıncı müraciət elədiniz.
Hansı məhkəməyə müraciət edeyim? Hara məhkəməsinə?
İnzibati İqtisad Məhkəməsinə.
Gəncəyə, eləmi?
Cavabdə kimi qoyur.
Bəli. Sizin
mən Ağdam zonasında yaşayıram. Yəni mən Gəncəyə
Gəncə. Bəli. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən Gəncə verir şikayət.
Mən belə demək olmasın. Yəni mən vəkil tutmaq üçün harasa, yəni o vardı, olurdu hüquqi yardım almaq üçün kiməsə. Sizin şəxsi nömrənizi verə bilərsiniz mə? Yəni o əlaqə. Sizin doldurmaqdır, yəni nəsə belə köməkli eləmək məlum.
Kömək eləməyə biz hazırıq kömək eləməyə.
Verişdən sonra prodüsersinlə əlaqə saxlayar, vəkilin əlaqə eləməyə.
Xanım, bu keçən zəvərdə oğlum, mən kitabə səriyyələrinə bağlı qoşulmuşdum. Yəni, bu olmadı. Yani xahiş edirəm ki, yani prodüserim bu zaddan sonra mənə əlaqə sağlasın. Mən mütləq bu işin axırına çatmaya, yani mübarizə aparmaq lazım. Bu, mən baxıram, mənim bütün danlarım var, sənədlərim var, amma sadəcə olaraq nəsə ortalıqda qalıb hamısı. Yani kömək yoxdur deyəm, belə ortalıqda qalıb.
Elədir, amma bir məsələ var ki, vəkil sizə sadəcə veriliş boyu çox vaxtımız çox az olduğuna görə sizin ətraf danışa bilmir. Növrəmizi
öyrənin, biz gəlib sizə belə təmanasız ərzə yazıb kömək eləyərik, narahat olmayın.
Oldu. Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik getdiyinizə görə və belə bir sual var, Lamiyə xanım yazır ki, mənim müəlliməmin oğlu barədə birinci instansiya məhkəməsində proses olub. Sağlamlığa yüngül zərər vurma ilə bağlı. Digər tərəfdən apellyasiya şikayəti verib. Sabah artıq prosesdir, amma müəlliməm nə birinci instansiyanın qərarını, nə də ki, sabahki məhkəmənin bildirişini almayıb. Sadəcə zəng edib deyiblər ki, saat 10-da məhkəmədə olun. Təcili və gözlənilməz olduğu üçün vəkil dostlarımın çoxunun işləri var. Xahiş edirəm, kimsə saat 10-da, bu bizdən vəkil istəyibdir. Ümumiyyətlə, elə maraqlıdır, bildirişsiz, yəni telefon zəngi də bəlkə telefonu zəng çatmadı və sabah da məhkəmə
prosesidir. Zərər çəkmişdi, yoxsa...
O, başqa bir öz müəlliməsinin oğlu barədə
yazır. Yüngül bədən xəsarəti vurur?
Bəli, yüngül bədən xəsarəti, sağlamlığa yüngül zərər vurmaqda təhsiləndirilir və ona bir gün qabaq, məhkəmədən bir gün qabaq, bax, elə bir vəziyyət yaranır ki, hətta vəkil tutmağa da imkanları yoxdur.
Yox.
Bu, qanun pozuntusudur.
Bəli, bəli, bildiriş göndərilir, məhkəmə vaxtlarını kifayət qədər tərəfə məhkəməyə hazırlaşmağa, vəkil tutmağa, nümayəndə tutmağa məhkəmə vaxt
verməlidir. Necə hərəkət edə bilər?
İndi əgər bu məhkəmənin hazırlığı iclasıdırsa, o hazırlıq iclasında bu məsələlər müzakirə olunur. Əgər hazırlıq iclasıdırsa, yox, hazırlıq iclası yox, əsas prosesin özüdürsə, məhkəmə getsin və vəsadat versin ki, mənə imkan verilsin, özümə vəkil tutun və hazırlaşın və s. və s. Əgər zərər çəkmişdirsə, zərər çəkmişdirsə, hüquqları var. Əgər təqsirkardırsa,
bildiriş göndərilməlidir mi? Vacibdir mi?
Ən aşağısı, müttəhimdirsə, ən aşağısı 3 gün qabaq buna ittiham aktı verilməlidir. İttiham aktı 3 gündən gec veriləndə artıq məhkəmə işi başlamır. Amma bildiriş haqqında məhkəmə bildirişi, məhkəmə artıq 2 həftə ərzində məhkəməni təyin edir və bu haqda da bildiriş göndərir.
Yəni gedib orada əsas gətirə bilərlərmi ki?
Bəli, əlbəttə saxlayarlar, saxlayarlar.
Təşəkkür edirəm.
Telegrama göndərsin ki, mən bilməmişəm, almamışam, mənə ixtiyar verin.
Rəfail bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəfail bəy. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Alo, axşamınız.
Buyurun, eşidirsiniz.
Mən biraz həyəcanlıyam, yəni belə danışa
bilmirəm. Heç həyəcanlı olmayın, xahiş edirəm. İndi Cəmal bəy sizin həyəcanınızı qaçırdacaq, buyurun.
Buyurun. Danışam. Mən sürücü vəsiqəsini itirmişəm. Bununla bağlı rəsmi orqanlara da müraciət eləmişəm. Haradasa bir 5 gün onlarda beləsini itirmişəm. Ancaq da uşa məcbur qaldım, getdim, yəni lazım olan sənədləri yığıb getdim. Təzənə rütülük vəsqəsi götürdüm. Yəni, bu sadəcə, yəni, nə bilim?
Vəkilə sualınız var mı?
Yox.
Xeyirli olsun.
Görünür, həyəcandan sualınız yazımızdan çıxdı, buyurun. Sual yadımıza düşsə, əlaqə saxlayın.
Sözü vəsqəsi yumaq lazım.
Aha. 4:07:47:42 xidmətinizdədir və zəng edin Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Həyəcanınızı qaçırdın, ondan sonra zəng vurun, çünki vaxtımız yoxdur. Və Talih adlı dinləyici yazır ki, bir nəfərə maşını idarə etmək üçün 6 aylıq etibarnamə vermişəm. Etibarnamənin müddəti bitib, lakin şəxs maşını qaytarmır. Vətəndaş maşını yüksək sürətlə sürdüyü üçün son bir ayda 2 dəfə Səvail qayısından inzibati xətt haqqında protokol gəlib evə. Maşının saxlanıb mənə qaytarılmasını istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm, hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Birincisi, verilmiş etibarnaməni ləğv eləmək lazımdır, əgər müddəti keçməyibsə.
Müddəti bitib, yazır ki, müddəti
bitib, amma necə? Bu axtarışa versin, Uqondur, artıq avtomobil vasitəsi, o ona 6 ay, ona görə verir ki, 6 aydan sonra artıq şəxsin maşını sürə bilməz, qaytarmalıdır yəsinə. 6 aydan sonra müddət bitibsə, artıq avtomobil vasitəsinin qaçırılması deməkdir.
Hara müraciət etməlidir?
Polisə müraciət eləməlidir, polisə müraciət eləməlidir ki, mənim maşınım artıq qaçırılıb, qanunsuz olaraq kim... No, əlbəttə ki, araşdırma aparılır, maşını zədirəcən həbs edib salırlar və onun şəxsin barəsində bu haqda deməli... aparılmalıdır. Eğer o şəxsin məqsədi sadəcə olaraq indi aydınlaşdırmalıdır. İndi bu məsələ elədir ki, hər halda polisə müraciət eləsin, polis axtarış versin, maşını tutsunlar, saxlasınlar.
Təşəkkür edirəm və telefon zəngi var? Var. Yoxdur. Qoşursuz. Gözləyək. Bir sual oxuyayım ondan sonra. Və Xırdalanda sənədsiz evimizə bütün qonşular kimi qaz çəkdirmək istədik. Məlum oldu ki, sənədsiz evə cərimə kodu ilə sayğac 151 manatdır. Qaz nəzarətçisi olan bir xanımsa 250 manat sayğaca qiymət qoyub. Bəs əslində sayğacın qoyulması neçədir? Ümumiyyətlə, pulludurmu bu xidmət? Buyurun. Etiram yazıb Xırdalandan.
Sayğac deməli qaz satışı idarəsinin, qaz satışı ilə məşğul olan idarənin özünün qurğusudur ki, hansı ki o həmin qurğu ilə belə deyək, nə qədər qazın işlədilməsi, nə qədər miqdarı o məlum eləmək üçündür. Yəni bu texnik bir vasitədir, texnologiyadır. Yəni ki belə halda əlbəttə indi qaz sayğacı qoymaq üçün idarənin özü qaz sayğacı qoymalıdır və o qaz sayğacının kommersiya niyyəti olmadan qaz sayğacı kommersiya idarələrində, kommersiyayla məşğul olan idarələrə pulludur. Amma vətəndaşlar qaz sayğacı qoyulanda onun məbləği idarənin özünün hesabına olmalıdır. O bilməlidir nə qədər qaz verir insana. Onun texnik vasitəsidir. Sadəcə qaz sayğacı əgər sıradan çıxanda, sındırılanda və əlbəttə ikinci dəfə həmən dəymiş ziyana görə həmən o günahkar şəxslər onların hesabından sayğac qoyulmalıdır.
Aydın, təşəkkür edirəm. Siz 2 saylı İqtisad Məhkəməsinin telefon nömrəsini bilmirsiniz?
Mən bilmirəm.
Belə bir sual gəlmiş ona görə və Rəcəb bəy telefon xəttindədir. Rəcəb bəy, hər vaxtın xeyir olsun, buyurun.
Hər vaxt xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Alo.
Çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm, radionun səsini yerli dibli kəsəsiz. Çünki
Şeyx xanım.
Hər vaxtı xeyir, buyurun. Vəkil dinləyir sizi.
Mən bu tələrlikdən, yəni etibarnamə ilə maşın aldım Bələ bazarından. Yəni 34 ilə qaxlarına məxsusdur. Deyirlər ki, o nömrə özünə saxlamaq şərti ilə sən o nömrəni mən şəxsi öz adıma keçirə bilərəm. O nəcür formada o realdir, düzdür.
Baxın, harada qeydətdəsiniz da siz?
Mən özüm Belimə rayonunda yerləşirəm.
Yox, əgər siz 34 arandı dediniz?
Necə?
34 hansı rayonun kodudur?
Mən Belimə rayonunda.
Beyləqanın kodudur deyir.
Amma bu Beyləqanda yaşamır, hə?
Bəs siz harada yaşayırsınız?
Mən özüm Beyləqanlıyam. Aldığım maşın nömrəsi. Bazardan almışam, Bərdə bazardan. Qax rayonuna məxsus.
Yox, olmaz da, olmaz. Siz
Beyləqanlı 11 ilə.
Siz nömrəni özünüzdən saxlaya bilməzsiniz. Siz gərək ya etibarnamanı sürürsünüz 1 il, ya da ki öz yaşadığınız yerdə maşını qeydiyyatə salmalısınız. Həmin maşının kodu, rayonun kodu qoyulur. Başqa nətər ola bilər ki o? Bəs kodlar nə üçündür?
Ayrıca mümkün deyil, hə?
Yox, mümkün deyil.
Bir dənə sual verəm, xahiş edirəm.
Buyurun.
Ona cavab verəsin. Mən sürücü vəsiqəm evdə qalmaq şərtilə, mən bir halasa gedirəmsə, onun cərməsi nə qədərdir?
Cərmə sürücü ev baxır, harada uzaqdır, yaxındır. Əgər deyirsən ki, bir tinin qabağın mənim evimdir, gedib gətirirsən, bir də var ki, ümumiyyətlə qanunda.
Bir dəvə Bakıya
sürücülü vəsiqəsi olmadan maşını idarə eləmək. O artıq qanun pozuntusu da əlbəttə cərimə olunmalısınız.
Hə, yəni deyirəm, nə qədər, neçə manat?
Manat indi, hardasa 50-60 manat da, hə?
Maşın əlindən alına bilərmi?
Maşın
uzaq məsafə.
Bəli, maşın əlindən alına da bilər, cərimələndirə
də bilər. Hətta maşın da əlinizdən alına bilər, elə şeylər eləməyin.
Əlbəttə, pravasız maşın sürmək.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Eldar bəy, bir dəqiqə telefon xəttində qalın, mən bir sual oxuyum. Və Kəmalə xanım yazır ki, bir neçə il əvvəl ev almışıq, kupça bizim adımızadır və s. Keçən gün JEK-dən zəng ediblər ki, evin keçmiş sahibi hələ də qeydiyyatdadır. Zəng elədik, dedilər, burada deyilik. Biz onu necə qeydiyyatdan çıxara bilərik? Bunun bir problemli tərəfi var mı, buyurun?
Mən başa düşmədim sualı.
Deməli, bir daha təkrarlayıram. Bir neçə il əvvəl ev almışıq, kupça bizim adımızadır. keçən gün JEK'dən zəng ediblər ki, evin keçmiş sahibi hələ də qeydiyyatda sizin evdədir. Zəng elədik evin keçmiş sahibinə və bildirdilər ki, məhkəmə biz uzaqdayıq.
Qaydasında. İndi o məhkəmə qaydasındadır.
Məhkəmə
qaydasında keçmiş ailə üzvü olmayan mənzili satmış şəxsin mənzili olan hüququnun itirməsi barəsində məhkəmə iddia qaldırılır.
Amma qeydiyyatda qalsa nəsə bir problemi çıxa bilər mi?
Əlbəttə. Gələcəkdə evi satabilir.
İddia ola bilər. İddia ola bilər.
Yox, ümumiyyətlə o şəxs
satqı olan yerdə.
Ola bilmir, onun da razılığı tələb olunacaq gələcəkdə.
Aha, aydındır. Və Eldar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun dinləyirik.
Sizə salamlayıram. Axşam xeyir. Buyur. Xanım, mən vəkilimizə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm.
Vəkilə müraciəti mənim vasitəmlə eləməyin. Birbaşa özü dinləyir sizi. Buyurun.
Bəli, bəli. Mən yaradıcı birliklərin birinin üzvüyəm. Azərbaycan Sovet dövründə, Sovet Azərbaycanının 144 nömrəli qərar var Nazirlər Kabinetinin ki, yaradıcı şəxslərə, yəni yazıçılara, rəssamlara, o cümlədən alimlərə, bunlara 20 kvadrat metr əlavə mənzil sahəsi verilməlidir. Yəni, mənim özüm birinci qrup əllə. Və Azərbaycan Respublikası sosial əllərin sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 92-ci maddəsində göstərilir ki, 43-cü maddəsində göstərilir ki, bəs birinci qrup əllərə ailədə adam başına 9 kvadrat metr düşərsə, onların mənzil növbəsində durmaq hüquqları var. Və keçmiş mənzil məcəlləsindən mən danışıram, yəni o zaman bizə ev veriləndə 2008-ci ildə. Mənzil məcəlləsinin 41-ci, 42-ci maddələrində də göstərilir ki, yəni ki, bu belə müəyyən kateqoriyadan olan adamlara əlavə, yəni ki, mənzil sahəsi hesablanır. İndi mən bunu aydınlaşdıramıram. Mənə məsələn verilibdir, haradasa biz ailədə 4 nəfərik. Bir oğlandı, bir qızdı yoldaşım mən. 54 kvadrat metr ev verilib, 3 otaqlı. Yəni, qızla oğlana onsuz da mən ittifaqın üzvü olmasam da, hansısa bir deyin. 3 otaqlı verilməlidir, bir oğlan, bir qıza. Ancaq göstərilir ki, yəni, belə bir mübahisələr göstəriləndə, belə bir mübahisə olanda, yəni, ümumi kvadratura hesablanır. Ümumi kvadratura da hesablananda, yəni ki, bizə haradasa 9-dan yuxarı düşmədi, ailə başçısı birinci qrup əl olduğu üçün, yəni, növbəyə duran adam. Haradasa belə götürək 40 kvadrat metr, 20 kvadrat metrdə o yaradıcı şəxs kimi, yəni ayrıca bir iş otağı kimi, ancaq o qərarda göstərilmələr, ayrıca tamamilə bir iş otağı olmalıdır. Yazılır ki, 20 kvadrat metr əlavə mənzil sahəsi verilməlidir. Bundan haradasa 60 kvadrat eləyir. Ancaq mənə verilib 54 kvadrat metr.
İndi,
onu məsələn, məhkəmə mübahisəsində çıxartdım, o deyir ki, yox. Haradasa sizə 37 kvadrat düşdü, haradasa 9-dan yuxarı gəldi adam başına. Vəssalam. Yəni, belə çıxır ki, bu qərar heç nədir?
Nə deyə bilərsiniz bu işinlə?
Qutardınız mı mənim? Sualınız...
Bəli, bəli, bəli.
Sizin...
Sualım belədir ki, yəni ki, bu verilməlidir. Yoxsa orada bəzi maddədə də göstərir o zaman 2008-də veriləndə keçmiş mənzil məcəlləsiydi qüvvədə. Bəli. Ona görə mən onunla vermişdim. Orada göstərir ki, yox, 37 kvadratdan artıq verildiyi üçün bu təzdən sən növbəyə dura bilməzsən. Ancaq yeni mənzil məcəlləsində 51.2-ci maddəsində göstərilir ki, bu kateqoriyadan olan adamlar öz mülahizəsinə görə, hər bir şeyə görə, yəni orada geniş verilir, mənzil növbəsində durmaq hüquqları var. Ancaq bəzi maddədə də var ki,
bir dəqiqə zəhmət olmasa, bircə dəqiqə çox üzülsün.
Keçmiş məcəllədə də deyir ki, 12 kvadrat metr artıq hesablana bilər.
Bir dəqiqə gözləyin.
20 deyir burada 12. Onu necə başa düşmək olar?
Eldar bəy bircə dəqiqə telefon xəttində qalın Eldar bəy. Gülşən xanım telefon xəttindədir. Gülşən telefon xəttindədir.
Deməli birinci
gözləsin telefon xəttində zəhmət olmasa bir,
birinci keçmiş mənzil məcəlləsində növbəyə durmaq üçün əsaslar. Orada kvadratura siz deyən kimi 9 deyildi. Sadəcə hər adam başına düşən kvadratura Sovet Azərbaycanda şəhər yerində 9-12 kvadrat nəzərdə tutulurdu. Yəni ki, 12 kvadratdan yuxarı yox idi. Bir adama, yəni ev veriləndə hər adam başına, adam başına 9-12 kvadrat
məsələ. Gülşən bəy telefonda gözləsin, davam edin.
Mənzilə ehtiyacı olan şəxs növbəyə duranda onun evinin kvadraturası 5 kvadratdan aşağı olmamalıydı. Bu hallarda şəxs növbəyə götürülürdü. Yaradıcı insanlardı, müəyyən qrupa məsum olan insanlardı. Bunların kateqori insanlara yaşayış sahəsi verilərkən, əlavə onların yaradıcılığı üçün, onlara qulluq üçün, sayr üçün əlavə deməli sahələr verilirdi. 10 kvadrat, 20 kvadrat. Bu verilən sahələr bildiyimiz kimi sosial, yəni ki, sosializm dövrü qanunlarının əsasındadır. İndi də sosial evlər çıxıb indi bələdiyyə evləri, hələ bu çox o qədər də bizdə inkişaf eləmiyib. Mənzil məcəlləsində, təzə yeni mənzil məcəlləsində təzə normalar var, amma o normalar işin hallarına uyğun gəlmir. Yəni ki, o yazılan normalarda əsasən bizdə mənzillər hələ tikilmir. Yəni tikilmir, belə vüsət almayıb. Mənzil məcəlləsi yox, əsasən bizdə indi mülki məcəllənin mülkiyyət mənzil, mülkiyyətdə olan mənzillərlə əlaqədar normalar tətbiq olunur. Əsas ictimai orqan, ictimai birliyin imkanı daxilində öz işçilərinə necə verilibsə, bu bilavasitə onların məsuliyyətidir, səlahiyyəti deyəndə onların məsuliyyəti. Yəni ki, əgər o, əlbəttə, elə evlər tikilməlidir ki, orada xüsusi evlər tikilməlidir ki, o evlərdə eyni zamanda həm sizin bir yaradıcı insan kimi orada ayrıca 20 kvadrat sizə verilsin, həm də ailənin yaşaması üçün şərait yaradılsın. Yoxsa standart mənzillər veriləndə bu mümkün olmur. Yəni, imkan dairəsindədir. Əlbəttə, çox şeyləri, ictimai birliklər, mənzilin bölüşdürülməsi, icra hakimiyyəti də, s. orqanlarda mənzil verəndə çox imkanlar, məsələlərdə görsən imkan olmur. Əlbəttə, siz deyən düzdür. Yəni ki, əlbəttə, yaradıcı insana əlavə verilməlidir. Amma indi bunun üçün də sadəcə olaraq mənzili sizə verən orqanın, özünün məsuliyyətidir. Siz o evi qəbul eləmədə bilərsiniz, öz pretenziyanızı bildirə bilərsiniz, sadəcə sizə deyəcəklər ki, bizim hələlik imkanımız yoxdur bunu verməyə. Amma bir şey qalar ki, bu səhv verilməlidir, niyə vermirlər, bu söhbət hələ artıq elə bir məsələdir, o da imkana baxır, yəni o idarənin, orqanın özünün.
Yəni ala bilər, məsələn, perspektivdə var.
Ala bilər deyəndə ki, məsələn, indi elə bir, məsələn, tutar yaradıcılıq, yazıçılar ittifaqının elə bir vəsaiti yoxdur ki, xüsusi olaraq yazıçılar üçün bir bina tiksin və o binada bütün yazıçı şəhərlər üçün.
Elman müəllim, yazıçılar birliyindən yox, dövlət tərəfindən bu dəqiqə əllərə mənzil tikilir və növbəyə də götürürlər əllərinə. Məsələn, sağlamları indi götürmürlər. Hamısı bağlıdı getdi, vaxtilə həmin təşkilatlar işlədiyi yerlərdən zaddan da dururdular. Həmin təşkilatlar tikirdi, indi dövlət tərəfindən tikilir binalar. Mən onu başa düşmürəm ki, yəni ki, orada verirdi 12 kvadrat artıq verilə bilər. Ancaq orada göstərirdi, ancaq ağır formada vərəm xəstələrinə qadağandı çox sakinli evlərə köçürülmək. Ancaq onlara da 10 kvadrat, 15 kvadrat göstərilir o siyahıda, 144 nömrəli qərarda. Ən yüksək göstərilir yaradıcı insanlara 20 kvadrat. Bu da Sovet dövründə özünüz bilirsiniz, 20 kvadrat, yəni xruşovkalar ondan balacaydı otaqlar. Yəni ayrıca bir otaq nəzərdə tutulur.
Nəzərdə ancaq tutulur, verilməlidir. Mən sizinlə tamamilə razıyam.
Nə eləməlidir? Məhkəməyə müraciət etməlidir.
İndi 2009-cu ildən yeni mənzil məcəlləsindən əlaqədar Nazirlər Kabineti yeni qərar çıxartmalıdır. 5 ildə, 6 ildə yeni bir qərar çıxartmır ki, görəsən orada yenilik nədir, nədir? Bəlkə açıq yazılacaq ki, ayrıca mütləq bir iş otağı olmalıdır. Ancaq onda göstərilir ki, 20 kvadrat metr əlavə hesablanmalıdır. Belə göstərirdilər əvvəlcə.
Əlbəttə, bindisi əlillər cəmiyyətidir.
Və yoxsa o zaman bizə bina veriləndə dedilər ki, 4 otaqlı binada ev olmadı üçün həqiqətən.
Məllim,
sizə dedi, verə bilmirik.
Məllim, hər hansı bir ictimai birliyin, əlillər cəmiyyətinin və yaxud əhalinin sosial məsələsinə baxan nazirliyin özünün təşəbbüsü ilə, belə bir təşəbbüs ilə Nazirlər Kabinetinə, elə də ki, digər dövlət orqanlarının müraciət olunmalıdır və mənzillərin bölüşdürmə qaydası onlar təklif eləməlidirlər ki, bizə mənzil ayıranda bizim yaradıcı əli insanlarımızla nəzərə alınmalıdır və bu qaydada bölüşdürülməlidir. Yəni, onların problemidir. Yəni, müraciət olunmalıdır sizin yuxarı idarə tərəfindən. Ayrı-ayrı əlillərin müraciət eləməyi, biz sadəcə o məsələni həll eləmir. Siz məhkəməyə də versəniz belə, məhkəmə işi qanun çərçivəsində həll eləyər. Yəni, amma onun verilməsi məsələsidir. Məhkəmə məcbur elə bilməz ki, verilsin. Məhkəmənin səlahiyyətində deyil bu. Yəni, məhkəmə müraciət eləməyə də mənasızdır. Sadəcə bu məsələ dövlət tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və sair orqanların təşəbbüsü ilə bu məsələ bir bir layihə kimi təqdim olunmalıdır ki, mənzillə veriləndə bu kriteriyadan verilməlidir. Mənzillə veriləndə yəni bu hallar nəzərə alınmaqla verilməlidir. Ona görə hələ sizə mənzil xətrinə mənzil veriblər ki, gedin yaşayın. Siz də gəlib görürsünüz ki, sizinlə yaradıcılıqla məşğul ola bilirsiniz orada. Həm də xəstə vərəm xəstəsi var, o da ailənin. Bu belə bir boşluqdur. Əlbəttə bu ancaq hökumətin problemidir.
Yox, vərəm xəstəsi başqa şeydir. Şükür Allah bizdə yoxdur. Yəni deyirəm, onlarda göstərilir.
Vəkillik nə əlaqədar?
Bəli. Bunların çox sakinin mənzillərə köçürülməsi qadağandır. Yəni onda onlara başqa otaq verilə bilər, ancaq bu yaradıcı adamlarda bu nəzərdə tutulmur. Ancaq deyir 20 kvadrat metr artıq verilməlidir. Ha, bunlar da deyir ki, uzaq başsa deyir 12 kvadrat da artıq verilib və salam.
Nə də belə deyir.
Aydındır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Gülşən xanım telefon xəttində yoxdur və Gülhəsən bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülhəsən bəy.
Sabahınız xeyir, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sizi gözlətdiyimizə görə üzr istəyirik. Buyurun, dinləyirik sizi.
Deməli, işim məhkəmədədir. Birinci instansiyanı keçmişəm, ikincini də keçmişəm. İndi Ali məhkəməyə vermişdim. Vəkil tutdum ki, ora vəkilsiz gelmək mümkün deyil də. İndi tezədən işi qaytarırlar yenidən apellyasiya məhkəməsinə yenidən araşdırmaq üçün.
Yenə vəkil
araşdırdıq, yenidən narazıyam. Araşdırdım, narazıyam. Və tezədən Ali məhkəməyə müraciət edəndə mən tezədən vəkil tutmalıyam, rüsum köçürməliyəm.
Mütləq. Siz niyə vəkil tutmursunuz ki? Rüsum ödəməlisiniz o heç. Vəkil niyə tutmursunuz?
Alo.
Vəkil niyə tutmursunuz?
Pulu yoxdur yəqin.
Vəkil tutmuşam,
Yox, siz hər ali məhkəməyə gedəndə,
Hər ali məhkəməyə gedəndə tutmalıyam.
Bəli. Təzə order, təzə müqavilə.
Nə qədər rüsum olum, zəhmət olmaz.
Rüsumu ödənilmiş rüsumun yarısı qədər. 20 manat rüsum ödəmişsinizsə, onun 10 manatını ödəyirsiniz. Bəli, siz nə mübahisədir, deyim sizə? Əmlak mübahisəsidir, nədir?
Əmlak
isə deməli 15 manat rüsum ödəməlisiniz.
Nə qədər?
15 manat.
15 manat deməli bax söhbətidir. Dağıdıblar Azər Yol Servis tərəfindən.
Hətta az.
Artıq 2 ildir, 3-cü ilə gedir, hələ də onlar araşdırıb qutarır mənim pulumu vermək
üçün. Bilirsiniz,
dövlət rüsumu haqqında qanuna əsasən, əgər siz əmlak tələb edirsinizsə, gəlir tələb edirsinizsə, 500 manatdan yuxarı qiyməti olan əmlakı tələb edirsinizsə, siz artıq 30 manat verməlisiniz. 500 manata qədər 20 manatdır. Sonra əgər birinci instansiya məhkəməsindənin qərarlaşdırmasında şikayət edən zaman, siz həmin ödənilmiş əmlakın rüsumun yarısı qədər ödəməlisiniz. İndi sizdən görünür ki, siz əmlak tələbi yox, vəzifəli şəxsin qanunsuz, indi hər hansı bir qanunsuzluq.
Yəni,
dövlət rüsumu birinci məhkəmədə nə qədər ödəmişsiniz?
Birinci məhkəmədə 30 manat.
Ha, indi 15 manat ödəməlisiniz Ali məhkəməyə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Bu vəkil hər dəmişə tutmalısınız. Əgər tuta bilmirsinizsə...
Ödəməliyəm 15 manat.
Yox. Dövlət rüsumu.
Rüsumu ödəməlisiniz.
Vəkilin order üçün, ərizə yazmaq üçün.
Vəkilin order üçün, başlayın unutma.
Order üçün, vəkilin o yazdığı ərizə üçün, vəkilin orada prosesdə iştirak eləməsi üçün siz vəkillə müqavilə bağlamalısınız. O vəkil o müqavilədə könüllüdür. İndi vəkil nə qədər sizə desə, nə qədər yol xərci, nə qədər əziyyəti qiymətləndirib sizə deyəcək ki, bu qədərdir. Əgər siz vəkilin sizə deyil, məbləğlə razılaşmırsınızsa, imkanı yoxdursa sizdə, siz vəkillər kollegiyasına ərizə yazırsınız və yaxud məhkəmə müraciət edirsiniz ki, dövlət hesabına sizə vəkil ayrılsınlar.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici varmı? Yoxdur. Belə bir sual var. Bir iki dəqiqə. Aha. Mən əmim oğlu ilə birlikdə şərikli 3 sot torpaq almışıq. Torpağın çarşı olmadığı üçün, yəni təkcə icranın sərəncamı olduğuna görə bizə 50 il olmaqla etibarnamə ilə torpaq aldıq. Etibarnamə mənim adımadır. İndi istəyirik ki, bu 3 sot torpağı yarı iki yerə bölək və hərəmizin də ayrıca sənədimiz olsun. Bilmək istərdik ki, hara müraciət etməliyik, hansı sənədləri təqdim etməliyik. Buyurun.
İcaraya götürüblər 50 ilə.
Bəli.
icarəyə götürüblərsə onu özəlləşdirir. Torpaq kadastrı almaq lazımdır. Həmən o icarə müqaviləsinə əsasən bundan sonra birgə də elə bilərlər. Ya icarəni indi birgə icarəyə götürüblər, birgə də onu mülkiyyətə döndərib, ya kadastrını alıb, çıxarış alıb, sonradan bir əmioğlu öz hissəsi, o hissənin öz payını ona bağışlaya bilər və yaxud bölüb hərəsi bir çıxarış ala bilər. Problem yoxdur burada. Sadəcə onu kadastrını alıb torpağı mülkiyyətə çevirmək lazımdır. Ondan sonra notariat qaydasında o torpağı bölə bilərlər öz aralarında.
Təşəkkür edirəm. Xatirə xanım. Xatirə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun.
Mən 2003-dən bu Binəqədi Biləcəri qəsəbəsində qeydiyyatdayım. Öz mülkü evimdir, şəxs evimdir.
Telefon xətti kəsildi deyəsən. Bir sual oxuyum. Yenə də çalışacaq Xatirə xanımdan danışa bilək. Deməli, yazır ki, mən yeni ailə həyatı qurmuşam. Həyat yoldaşım rayon qeydiyyatındadır. Mən onu Bakı ünvanıma qeydiyyata saldırmaq istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm? Hara müraciət etməliyəm və hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Özü qeydiyyatdadır Bakıda.
Yazır ki, mən onu bəli Bakı ünvanıma qeydiyyata saldırmaq istəyirəm.
Ünvanıma deyəndə ki, evin ev arasında özü əgər kimisə evində qeydiyyatdadırsa,
əgər özü mülkiyyətçidirsə, o zaman
mülkiyyətçisi də problem yoxdur. İndi vətəndaşın olduğu və yaşadığı yer üzrə qeydiyyat alınır da. Əgər rayondadırsa, onu burada qeydiyyatın nə əhəmiyyəti? Mülkiyyəti varsa, xanım gəlir burada ərinin yanında və yaxud mülkiyyət, həm mülkiyyətçidirlər də bunlar. Əri başqa bir yerdə, başqa bir şəxsin evində qeydiyyatdadırsa, o şəxs icazə verməlidir. Qeydiyyata salmağa.
Aydan yazır ki, deməli, ailə qurandan sonra soyadımı dəyişmişəm. İndi isə əvvəlki soyadıma qayıtmaq istəyirəm. Buna görə hara müraciət etməliyəm? Ümumiyyətlə, bu mümkün.
Artıq boşanıb, indi qeyri qaytarmaq istəyir? Yoxsa boşanmayıb?
Boşanmayıb.
Boşanan zamanı öz ata familiyasına qayıda bilər, qız familiyasına qayıda bilər.
İndi qayıda bilməz, boşanmayıb.
Yenə müraciət edər, ZAQS şöbələrində qayıda bilər.
Xatirə xanım xəttədir. Xatirə xanım xəttədir. Buyurun, Xatirə xanım, dinləyirik sizi.
Bilirsiniz, mən 2003-dən Biləcəri qəsəbəsində orada mənim öz şəxsi evimdir. Mənim orada qeydiyyat vəsiqəm, şəhadətnaməm hamısı var. Mən sadəcə evimin qabağında artım eləmək istədim. Müraciət elədim Binəqədin icra hakimiyyətinə. Orada mənə gəldi ki, məktub sizin işinizə baxılacaq. Mən işimi saxladım, biraz elə bir yarımçıq hörgü eləmişdim. Saxladım, mən başqa yerdə yaşayırdım. Bura 2 ay bağlı qaldı. Binəqədin icra hakimiyyətinin nümayəndələrindən mən evdə olmayanda gəlib bizim darvazanın traktorla söküblər, ikinci mərtəbəni dağıdıblar, həmin o yarımçıq yeri. Söküb dağıdıb gedirlər. Qapımı 3 həftə ilə ora açıq qalıb, hər yerə də müraciət eləmişəm. Mənə bir dərə məhkəmənin qərarı olmadan, məhkəməyə vermədən, mənim gəlib evdə olmadan mənim təcavüz ediblər evimə. İcra hakimiyyəti, Binəqədin icra hakimiyyətinin nümayəndəsi.
Asırmanı söküblər.
Necdət adında oğlandır. Binəqədi icra hakimiyyətinin bacısı oğludur. Gəlib orada o xuliqanlıq idi, bu xuliqanlıqdır. Bu mənim şəxsi öz mülkiyyətimdir.
Aydındır.
Özə mən Ağdamdan qaçqın düşmüşəm, mən hökumətdən ev almamışam, öz şəxsi mülkiyyətimdə artım eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Bunu indi necə baxmaq?
Telefon xəttində görsünüz, zəhmət olmuşsun.
Bizər, hər hansı bir, onların hərəkəti qanunsuz hərəkətdir, öz başınalıqdır. Əgər vəzifəli şəxsdirsə, vəzifə həddini aşması deməkdir. Ümumiyyətlə, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı olmadan daşı üstündə qoymaq olmaz. Bu da sizin tərəfinizdən edilən qanun pozuntusu. Amma hər biri aldı. İndi siz vətəndaşsınız, siz onu başa düşmədə bilərsiniz. Amma ağlı başında olan vəzifəli şəxs öz başına məhkəmə qərarı olmadan traktor salıb sizin evinizi sökməklə o qanunsuzdur, ona görə qanunsuzdur ki, ola bilər ki, əgər sizi o məhkəmə versəydi, məhkəmə yolunu bunu tələb eləsəydi, bəlkə siz qarşılıqlı iddia verib, sübut elə bilərdisiniz, sizin hərəkətiniz qanunudur. Amma o sizə belə bir şans verməyib, o gəlib özbaşınalıq cinayəti eləyərək və sizin əmlakınızı, yəni sizin pulunuzla əldə olan əmlakı məhv eləmişdir. Bu qanunsuzdur və icra hakimiyyətinin hərəkətindən siz məhkəməyə
Şikayet verin, size ne kadar ziyan vurup onu müeyyenleştirin, verin mahkemeye, gelin bunun dalınca. Ya da yukarı prezident aparatına, icra hakimiyetinin, Bakı Şehir icra hakimiyetine.
Ben telegram alınmışım,
mehribanım. Telegram yok, sadece olarak onun şeklini çekin, ziyanı müeyyenleştirin.
Aynı kanal.
Siz müracaat edersiniz, devlet organlarını müracaat edemirsiniz. Aynı kanalı devlet organı değil, o sadece informasyon var. Kütüphane informasyon vasitelerinden biridir. Azalık Radyosu Hekimi. Siz mehkeme müracaat edilmişsiniz.
Mehkezinin icra hakimiyeti onlara bildiriş bildirip ki vatandaşın layihada ali sahibine göre evi sökülübdür. Ancak ben evde olmamışım. İki aydır benim kapım bağlıdır. Yiyesiz evi gelip söküp dağıtmak Azerbaycan'da böyle şey olar.
Ben size dedim.
Benim şahsi mülkiyetimde de bu şahadetnamesi var benim torpağımın.
Hanım
siz. İcazı bir müsaat dikmeye bana mektupta gösterir ki.
Bir dakika diyen. Siz devlete resmi organa müracaat edemezsiniz. Siz binagadi icra hakimiyeti bilir ki siz aynısı şikayet edeceksiniz. Ona göre bu kanunsuz emellerini ilir. Uzabaşı değil aynısı da. Ama siz mehkeme müracaat ederseniz ta Avrupa mehkemesine kimi kalkısaydınız? Böyle o onda çekinerdi ve onun kimi diğer icra hakimiyetleri, kanunsuz hareketleriyle icra hakimiyetleri çekinerdiler. Siz müvafık kaydada müracaat edemirsiniz. Ya mehkeme inamınız yoktu, ya vekile pul vermek istemirsiniz, ya da... Bak görürsünüz ben size dedim hukuk yolunu size dedi aynıza zengiledim. Gidin.
Mehkemeye müracaat etmişim. Ben sizden soruşuram. Ben evde olmuyorum yani.
Mehkemeye müracaat etmişsiniz?
Bugün etmişim bugün.
İddia verin hangi mehkemeye?
Bugünleri yazdırmışım mektubumu.
Hangi mehkemeye yazdırmış mektup yok iddia arzası.
İnzibati
inkişaf yoldasınız. Ay sağ ol. İnzibati inkişaf mehkemesine şikayet etmişsiniz. Gidin o mehkemede mesela araştırın. İnşallah yaxşı olur.
Bakın ben 102'ye müracaat etmişim. Yazılı surette. Benim kapım neçə gün açıq
kalmış. 102'nin de 102'nin de araştırmasını polisten götürün. Mehkemeyi talep edin.
Ben ona müracaat etmişim. Bir aydan çok da hala bakılmadı. Benim kapımdan tahtalar gedim. Ne kadar ziyan gelip. Hala özleri dağıtsından əlavə. Həftəyle kapı açıq kalıb.
Mehkeme araştırın. Bunlar hamısını.
Mehkeme araştıracaksınız.
Yani onların selahiyeti satmır ki benim evimde.
Hayır, katiyen selahiyeti satmıyor. Öyle şey olar. Onların selahiyeti.
Onların
selahiyeti. Ümmet sizin eviniz kanunsuz tikilse de bile onların ihtiyarı yoktu öz başına sökmeye.
Yok, bu mehkemenin. Orada 50 ilin geridir. Təzə yerdir. Mescihan yerdir. Etibar Nəzəfov Biləcəri qəsəbəsi.
Aydındır. Teşekkür ederiz. Zəngətimizə görə ümid edirik ki məhkəmə aydınlıq gətirəcək. Vaxtımız var bir iki sual oxumağa. Yoxsa 2 dəqiqəmiz var. Birinci sual oxumaq istəyirəm. Salam, uşağın anası vəfat edibsə, atası da başqa respublikadadırsa, uşağı himayəyə götürən atasının icazəsi olmadan onu xaricə çıxara bilərmi? Buyurun.
Validinləri olmayan, validinlik hüququndan məhrum olan şəxs uşaq qayyum və hima orqanı vasitəsilə ona qayyum təyin olunur. Əgər yaxın qohumu yoxsa, əgər yaxın qohumu varsa, yarayan icra hakimiyyəti həmən yetim qalmış, faktiki yetim qalmış uşaq üçün qayyum təyin edə bilər. Qayyum ki təyin olunur sərəncamdan, onda uşağın xaricə çıxarılması üçün yalnız qayyumun özünün iradəsi lazımdır. Bunun atasının razılığı artıq tələb olunmur. Əgər qayyum sərəncamına təyin olunubsa. Yox, əgər qayyum təyin olunmubsa, uşaq hələ havada qalıbsa, hansı bir qohumu bura apararsa...
Sadəcə faktiki saxlayırlar.
Bəli, onda yəni, atasının...
Mütləq lazımdır.
Bəli.
Əgər ata yoxdursa, başqa ölkədədirsə yazdığı kimi...
Ata başqa yenə məhkəmə qaydasında, əgər uşağın səhhəti buna imkan verirsə, qohumu, məsələn, bizə ölkəyə gəlmək, ölkədən getmək haqda qanun var. O qanunda yazılır ki, bu məsələ ərzində, məsələ məhkəmə qaydasında həll olunur.
Yəni, hansı məqsədlə aparılır, dəxli yoxdur, eləmi?
Dəxli yoxdur.
Aha. Və bir dinləyici yazır ki, kupçası olmayan evi banka girov qoyub pul götürmək olarmı? Amma o evdə qeydiyyatdadırlar və bələdiyyədən sənəd var.
Girov deyil, o ipoteka müqaviləsidir. İpoteka müqaviləsini əsasən, ipotekanın obyekti olan evdə, ev mənzildə yaşayan bütün həddi bulğa çatmış şəxslərin yazılı razılığı olmalıdır. Belə halda ev girova qoyulur, ipoteka qoyulur.
Hətta kupça, çıxarış olmasa belə?
Yox, çıxarış olmasa.
Axı deyir dinləyici,
yo,
çıxarış mülkətdir. Olmasa.
Yox, yox.
Yalnız bələdiyyə.
Yox, bilirsin nədir? Baxır evə. Elə tikililər var ki, heç qeydiyyat vəsiqəsi yoxdur, obyekt kimi gedir. Müvafiq sənədlərlə, mötəbər sənədlərlə, layihə smeti sənədlərindən o banka əsas ola bilər. Məsələn, bank belə evlərə deməli verir. Amma elə evlər var ki, məsələn, bizim öz başına tikirlərdir, heç bir sənədi yoxdur. Belə bank elə evlərin ümumiyyətlə qanunu əsaslarla tikilməyinə şübhə ilə yanaşır və hökumət çıxarış tələb edir.
Vaxtımız var. Yoxdur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Cəmal bəy, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Dinləyici suallarını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Bir daha təşəkkür edirəm və veriliş boyu mən bələdçilik edirdim. Esmirə Cavadova, bizim 436-77-41 qaynar xəttimiz var. Həftə ərzində zəng edin, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi söyləyin, araşdıraq və hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da efirdən səsləndirək. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başlayıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhəti.